assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida aviahalokat qurboni bo'lgan 7 o'zbekistonlikning 6 nafari Kanadada dafn qilindi. Kosonda 11 sinf o'quvchisi turnikka o'zini osdi. Katta miqdorda elektr quvvati o'g'irlanganini fosh qilgan MIB boshlig'i ishdan olindi. Agrobank fermerlarga mineral o'g'it sotadigan firmalar terminalini bloklab qo'ydi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan studiyada men Sadriddin Ashur. Jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93 moddasi 23 bandiga asosan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan jazo muddatini o'tayotgan 92 nafar fuqaro af etildi. Af etilgan shaxslarning 20 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi, 37 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 16 nafariga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi. Shuningdek, 19 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. 6 dekabr juma kuni Toronto shahri yaqinidagi Scarborough shahridan 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristonida 27 noyabrda sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlari tagi o'zbekistonlik 7 marhumdan 6 nafari dafn etildi. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan 27 noyabr kuni kechqurun havo halokatiga uchrab nobud bo'lgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Kanada matbuoti xabarlariga ko'ra, AQSh janubidagi Houston shahrida yashagan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov o'zining shu yil boshida sotib olgan 6 yo'lovchiga mo'ljallangan Piper PA-32R yengil motorli uchog'ida rafiqasi, 3 farzandi hamda Kanada yashaydigan 2 qarindoshi, qaynisi va uning turmush o'rtog'i bilan 27 noyabr kuni Torontodan Kingston shahriga dam olish uchun uchib ketayotganda halokatga uchragan. Otabek Obloqulovning o'zi hamda u boshqargan samolyot bortida bo'lganlarning barchasi halok bo'lgan. Joriy yilda 7,130,000 tonna g'alla, 2,845,000 tonna paxta, 19,600 tonna pilla, 21,000,000 tonna meva-sabzavot, 400,000 tonna sholi, 2,600,000 tonna go'sht va 11,000,000 tonna sut mahsulotlari, 8 milliard dona tuxum yetishtirildi. Bu ma'lumotlar Prezident Mirziyoyevning qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston qishloq xo'jaligi xodimlariga yo'llagan tabrigida keltirilgan. Aytilishicha, bu yil qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan jami 217 trillion 700 milliard so'mga o'tgan yilga nisbatan 12% ko'p foyda olingan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Bishkek sudi sobiq bosh vazir Sapar Isoqovni korrupsiyada aybdor deb topib 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, Sverdlov tumani sudyasi Inara Gilyaziddinova chiqargan hukmga binoan Isaqovning mulki musodara qilinadi hamda u diplomat maqomidan mahrum qilinadi. Sudda sobiq prezident Almazbek Atambayevga yaqin ekanligi aytilayotgan boshqa sobiq rasmiylarga ham hukm o'qildi. Xususan Gilyaziddinova sobiq bosh vazir Jantora Satibaldiyevni 7,5 Milliy energiya holdingi sobiq rahbari Aybek Kalievni 15 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Yana bir necha rasmiy 2,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi, ayrimlariga esa jarima solindi. Bu rasmiylar 2013 yildan boshlab Bishkek issiqlik elektr markazini qayta ta'mirlash loyihasi doirasida Xitoy shirkati manfaatlarini qo'llab Qirg'iziston hukumati va jamiyatiga moddiy ziyon yetkazishda ayblangan edi. Ukraina sharqida Rossiya qo'llab kelayotgan separatchilar asir olingan Ukraina askarlarini o'ldirganini ko'rsatuvchi dalillarni Kiyev xalqaro jinoiy sudiga yubordi. Ukraina bosh prokuraturasi 2014-15 yillarda separatchilar asirga olgan 9 Ukraina askarini o'ldirgani aks etgan foto va video dalillar Hagadagi sudga yuborilganini ma'lum qildi. Prokuratura bildiruviga ko'ra, to'plangan dalillar orasida Ukraina askarlari qo'lga olingani aks etgan video va suratlardan tashqari guvohlar ko'rsatmalari hamda asirlar qatl qilinganini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar ham bor. 2015 yil Amnesty International tashkiloti Ukraina sharqida separatchilar asirlarini qatl etganini ko'rsatuvchi dalillarni qo'lga kiritganini xabar qilgan edi. Rossiya 2014 yildan beri Ukraina sharqida Kiyev kuchlariga qarshi kurashayotgan Rossiya parast separatchilarini qo'llab keladi. To'qnashuvlarda bugunga qadar 13 mingdan oshiq odam halok bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
6-dekabr juma kuni Toronto shahri yaqinidagi Skarbora shahridan 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristonida 27 noyabrda sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlari tagi o'zbekistonlik 7 marhumdan 6 nafari dafn etildi. Bu haqda dafn marosimida qatnashgan Baxtiyor Shohnazar o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Aytilishicha, Otabek Obloqulov bilan birga halok bo'lgan Bobomurodning turmush o'rtog'i Kanadaga atigi bir necha oy oldin oilani birlashtirish dasturi doirasida Bobomurodning homiyligi ostida kelgan. Ayol fojia yuz bergan kuni ilk bor yangi ishda yarim kun mehnat qilishga ham ulgurgan. Avvaliga marhumlarni O'zbekistonga olib ketish haqida gap bo'lgan edi, biroq Shohnazarning xabar qilishicha, Otabek va Bobomurodning oilasi ularni Kanadada dafn qilishga qaror qilgan. Lekin Bobomurodning turmush o'rtog'ining ota-onasi yolg'iz qizini ona yurtiga olib ketib dafn qilishga qaror qilgan, otasining tez orada Torontoga yetib borishi kutilmoqda. 6-dekabr juma kuni Toronto yaqinidagi Skarbora shahridagi Abu Bakr Siddiqiya masjidida yuzlab yurtdoshlarimiz va boshqa musulmonlar qatnashuvida 7 marhumning janoza namozi o'qildi. O'zbek do'ppisi kiygan o'nlab kishi jamoaning diqqatini tortdi, deb yozdi Baxtiyor Shohnazar. Namozda qatnashish uchun Amerikaning Houston va Chicago kabi shaharlardan ham o'zbekistonliklar yetib borgan. Ular boshida do'ppi, belbog'li chopon kiygan Otabekning ukasiga dalda bergan. Namozdan keyin 6 ta tobut solingan avtomashinalar 100 dan ortiq kishi kuzatuvida 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristoniga olib borildi. Jasadlar 6 kishi uchun qazilgan bitta qabrga dafn qilindi. Birinchi bo'lib marhum Otabek qabrga qo'yildi, uning yoniga navbati bilan 15 va 5 yoshli o'g'illari, qizi va turmush o'rtog'i. Undan keyin Bobomurodning jasadi qo'yildi. Baxtiyor Shohnazarga ko'ra, hozircha halokat ob-havo qulay bo'lmaganidan yuz berganmi, texnik nosozlik sabab bo'lganmi yoki inson omilidanmi aniq emas. Buni aniqlash uchun uchoqning hamma bo'laklari Kanada aviatsiya xavfsizlik kengashi tomonidan olib ketilgan. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan 27 noyabr kuni kechqurun halokatga uchrab nobud bo'lganini to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Kanada matbuoti xabarlariga ko'ra, AQSh janubidagi Houston shahrida yashagan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov o'zining shu yil boshida sotib olgan 6 yo'lovchiga mo'ljallangan yengil motorli uchog'ida rafiqasi, 3 farzandi hamda Kanadada yashaydigan 2 qarindoshi, qaynisi va uning turmush o'rtog'i bilan 27 noyabr kuni Torontodan Kingston shahriga dam olish uchun uchib ketayotganda halokatga uchragan. Otabek Obloqulovning o'zi hamda boshqargan samolyot bortida bo'lganlarning barchasi halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 91 maktabning 11 sinf o'quvchisi 6-dekabr kuni uyidagi turnikdan osilgan holda topilgan. Marhum yaqinlarining aytishicha, bola sport bilan muntazam shug'ullangan va uning o'z joniga qasd qilishi barchani shokka solib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu fojia sabablarini prokuratura o'rganayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman Bayg'undi mahallasida yashagan 2002 yilda tug'ilgan 6 maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilganini ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan biri Ozodlikka xabar qildi. Ertalab soat 6:00 onasi tashqariga chiqsa, o'g'li turnikda bo'ynidan osilib turgan ekan. Sintetik rumoldan sirtmoq qilib, tayiga bir temir qo'yib o'zini osibdi. Juda ham yaxshi bola edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga boraman deb sport bilan muntazam shug'ullanardi. Repetitor olib o'qishga tayyorlanib yurgan edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga kirish uchun bo'yi 2 sm yetmay turgan ekan. Shunga uyiga turnik qurdirib olgan ekan. Bu voqeadan hamma shokka tushib qoldi, deydi kosonliklardan biri. Bayg'undi mahalla fuqarolar yig'ini raisi To'ychi Xolmo'minovning aytishicha, bolaning oilasi o'rta miyona yashagan. Mahallamizdagi birovdan kamchiligi yo'q oddiy oilaning bolasi edi. Oilada 3-chi farzand, 2 akasi va 1 singlisi bor edi. Birov bilan bir marta urushmagan, maktabda ham yaxshi o'qirdi. Hozirgina mahalla faollari bilan shuni muhokama qildik. Hech bir sabab yo'q. Bizning davrimizda bunaqa osish-osishlar umuman yo'q edi. Bilmadim. Hozir bunday holatlar ko'payib bormoqda. Bundan hamma hayron, dedi To'ychi Xolmo'minov. Koson tumanining ichki ishlar bo'limining mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqeani tuman prokuraturasi o'rganayotganini aytdi. Ozodlik joriy yilda o'z joniga qasd qilgan 10 lab maktab kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabridagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yilda prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
O'zbekiston fermerlik.
Qoraqalpog'istonda fermerlar agrokimyo himoyaga muqobil tuzilgan firmalardan mineral o'g'it sotib olish imkonidan mahrum bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning aytishicha, Agrobank ularning pullarini majburiy ravishda agrokimyo himoya tashkilotiga o'tkazib yubormoqda. Agrobank mulozimining aytishicha, bunga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 26 noyabrda qabul qilgan qarori sabab bo'lgan. Bu qarorga ko'ra 5 dekabrgacha fermerlarning agrokimyo himoyadan bo'lgan 100 milliard summa qaytarilishi lozim. Agrobank aksiyadorlik tijorat banki mulozimi ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan to'rtko'llik fermerlardan biri ozodlikka gapirarkan, Agrobank prezident siyosatiga qarshi ish qilmoqda degan fikrni bildirdi. Mening agrokimyo himoyadan bir so'm ham qarzim yo'q, lekin bank pulimni mening ruxsatimsiz o'sha yoqqa o'tkazib yuboryapti. Bosh vazirning qarori chiqqan deyishyapti. Bu qarorda qarzi bor fermerlarning puli undirilsin degan, lekin bunday bo'lmayapti-da. Hammani shunga majbur qilishyapti, deydi fermer. Uning aytishicha, mineral o'g'it sotadigan boshqa tashkilotlardan agrokimyo himoyadan ancha arzon turadigan o'g'it sotib olish imkoni qoldirilmagan. Prezidentimiz hammasini xususiy qil, muqobil qil deb turibdi. Bular esa yo'q, faqat davlatnikidan olasan deb turibdi. Hozir xususiy firmalar ko'payib, birjadan mineral o'g'it sotib olishyapti. Ularniki davlatnikidan o'rtacha 5-7% arzon. Masalan, 1 tonna fosfor 3 million so'm turadigan bo'lsa, davlatnikidan 200 ming so'm farq qiladi. Agar 10 tonna oladigan bo'lsam, 2 million so'm birgina fosforning o'zidan yutqazaman. Boshqa o'g'itlarni qo'shib hisoblaganda kamida 9-10 million so'm yutqizyapman. Boshqa firmalarga borsak, plastik kartochkamiz blokirovka qilingan deydi. Mening xohlagan yerimdan sotib olish haqqim bor-ku. Agar qarzim bo'lsa mayli edi, lekin qarzdor emasman. Agrokimyo himoya qarzi bor fermerni sudga bersin. Nima uchun oldindan beri yuborgan? Prezidentning farmoni bor. To'lov qilmasa bermasin degan. O'zining aybini yopish uchun bank ikovi endi bizga osilyapti, deydi fermer. Qoraqalpog'istondagi mineral o'g'it sotish bilan shug'ullanadigan firmalardan biri rahbarining aytishicha, ularning terminallari Agrobankning humo plastik kartalari uchun blok qilingan. Jamiyatimiz birjadan mineral o'g'it sotib oladi. Bitta bizda emas, respublika bo'yicha mineral o'g'it sotish bilan shug'ullanadigan firmalarning barchasini humo to'lov qabul qilish terminallari Agrobank tomonidan bloklangan. Bankdan so'rasak, Vazirlar Mahkamasining qarori bor emish, lekin bular qarorini boshqacha talqin qilib, fermerlar puli faqat agrokimyo himoyaga tushishi kerak demoqdalar, chunki agrokimyo himoyaning bankdan katta kredit qarzi bor ekan. Biz Markaziy bankka, Adliya vazirligiga murojaat qildik, lekin hech qaysi biri bu masalani yecha olmayapti, deydi tadbirkorlardan biri. Qoraqalpog'istondagi mineral o'g'it olib sotish bilan shug'ullanadigan yana 2 firma rahbari ham ularning terminali humo plastik kartasi uchun bloklanganini tasdiqladi. Agrobank aksiyadorlik tijorat banki saytida matbuot xizmati sahifasi bo'sh turganligi sababli bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zini Agrobank departamenti xodimi Salohiddin deb tanishtirgan mulozim Ozodlikning bu masaladagi savolini diqqat bilan eshitgach aloqani uzib qo'ydi. O'zbekistonda fermerlarning bankdagi pullarini ularning roziligisiz boshqa hisoblarga o'tkazib yuborish holatlari kuzatilib turadi. Jumladan, noyabr oyida Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlar Agrobank hisobiga tushgan bug'doy, paxta va kredit puli ularning roziligisiz neft mahsulotlari idorasiga o'tkazib yuborilganini aytgan edi. Dastur davomida Agrobank fermerlarga mineral o'g'it sotadigan firmalar terminalini bloklab qo'ydi. Yana bir bandlik agentligi ustidan arz qilindi. Hukumat qonunni o'zgartirmoqchi. Termizdagi saylovoldi uchrashuvi janjalga aylandi. Norozi saylovchilar zalni tark etdi. Hokim yordamchisi mifchilarning hisoblagichsiz ishlayotgan beton zavodini elektrdan uzishga qo'ymadi. Dasturimizning 2 qismidan esa ozod nazar eshittirishini tinglaysiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand viloyat Pastdarg'om tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Ilhom Hamdamov 6 dekabrda ishdan olindi. Ilhom Hamdanov boshchilik qilgan MIB xodimlari 4-dekabr kuni Pastdarg'om tuman obodonlashtirish direksiyasiga qarashli beton zavodida elektr quvvati o'g'irlanganini fosh qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. MIB xodimlarining iddao qilishicha tuman hokimining tomorqasiga tosh otgan boshliq shu tariqa jazolangan. Samarqand viloyat majburiy ijro byurosi kadrlar bo'limi boshlig'i Ilhom Hamdamovning ishdan olinishiga hokimlikning aloqasi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pastdarg'om tuman majburiy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha Ilhom Hamdamovdan 6-dekabr kuni majburiy ariza yozdirib olingan. Hokimlikning qo'li baland keldi. Boshlig'imizdan 6-dekabr kuni boshqa yengilroq ishga o'tkazishingizni so'rayman mazmundagi majburiy ariza yozdirib olindi. Bu kechagi voqeaning ta'siri ekanligini hammamiz bilib turibmiz. Xodimlari elektr energiyasi o'g'rilarini fosh qilgan boshliqni shu tariqa mukofotlashdi, deydi MIB xodimi. Samarqand viloyati majburiy ijro byurosi kadrlar bo'limi boshlig'i Jamshid Turdimurodov Ilhom Hamdamovning ishdan olinganini tasdiqladi, lekin buni hokimlik tasdig'i bilan bo'lganini inkor qildi. O'zimizning ichki tekshiruvlarimiz natijalariga ko'ra ishdan olingan, lekin bunga hokimlikning aloqasi yo'q. Bundan ortiq ma'lumot bera olmayman, dedi Jamshid Turdimurodov. Lekin ismi sir qolishini so'ragan MIB xodimlaridan biri tekshiruv aynan Pastdarg'om tumanida o'tkazilmaganini aytdi. Noyabr oyida viloyat tumanlari MIBlarida kompleks tekshiruv o'tkazilgan edi, lekin bu tekshiruv Pastdarg'om tumanida o'tkazilmagan. Viloyat majburiy ijro byurosi plandan chiqmaganini bahona qilib, Ilhom Hamdamovni ishdan olib tashladi. To'g'ri, rejani bajara olmaganmiz. Viloyat bo'yicha bor yo'g'i 2-3 ta tuman chiqqan xolos. Qarang, hokimlikka qarashli betonzavoddagi o'g'irlikni fosh qilganda 2 kun o'tib ishdan bo'shatildi. Buni tuman hokimining yugurdaklari hokimning mutlaq g'alabasi sifatida e'tirof etmoqda. Qonun ezildi. Sindi, chilparchin bo'ldi. MIB muhrini hokim yordamchisi byuroga ko'ra zo'ravonlik bilan uzib tashlaganlar jazolanish o'rniga qonun hammaga bir xil deganlarga jazo berildi, deydi MIB xodimi. Pastdarg'om tuman majburiy ijro byurosi xodimlari 4-dekabr kuni elektr energiyasidan shartnoma va hisoblagichsiz foydalanayotgan Pastdarg'om tuman obodonlashtirish direksiyasiga qarashli beton ishlab chiqarish zavodini elektr tarmog'idan uzgan edi. MIB xodimlari ozodlikka zavodning elektr tarmoqlari korxonasi bilan hech qanday shartnoma rasmiylashtirmagani, hech qanday hujjat taqdim qilolmagani, hech qanday elektr hisoblagich o'rnatmasdan elektr energiyadan to'g'ridan-to'g'ri noqonuniy foydalanib kelganini aytgan edi. Bu maqola tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishasiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand viloyat Pastdarg'om tumani majburiy ijro byurosi xodimlari qariyb 3 oydan buyon hisoblagichsiz ishlayotgan sement mahsulotlarini qayta ishlash zavodini 4-dekabr kuni elektr tarmog'idan uzishga borganda tuman hokimi yordamchisi va zavod ish yurituvchisining qattiq qarshiligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Majburiy ijro byurosi xodimlari 4-dekabr kuni elektr energiyasidan shartnoma va hisoblagichsiz foydalanayotgan Pastdarg'om tuman obodonlashtirish direksiyasiga qarashli beton ishlab chiqarish zavodini elektr tarmog'idan uzdi. Ushbu zavod joylashgan Qatorterak mahallasida yashovchi voqea guvohining aytishicha, buning ortidan zavod ish boshqaruvchisi Ramshid Annabuzorov tuman hokimi o'rinbosari Asror Mardiyevga qo'ng'iroq qilib uni chaqirtirgan. Zavodga zudlik bilan yetib kelgan hokim yordamchisi topshirig'i bilan MIB xodimlari qo'ygan plomba va muhr uzib tashlangan. Pastdarg'om tumani MIB boshlig'i o'rinbosari Suhrob Jalilov 5-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Borganimizda aka transformator turibdi alohida. Elektr energiyasiga ulangan zavod to'liq faoliyat olib boryapti, ishlab turibdi. Hech qanday ta'minotchi korxonadan shartnoma rasmiylashtirilgani yo'q. Tegishli hujjat so'ralganda hech qanday hujjat taqdim qilina olmadi aka. Bundan tashqari hech qanday bir elektr hisoblagich o'rnatilmasdan elektr energiyasidan to'g'ridan to'g'ri noqonuniy holda foydalanish kuzatildi aka.
Surob Jalilovning aytishicha shundan so'ng zavod elektr tarmog'idan uzilgan.
Vazifamiz doirasida o'sha transformator ishlab turgan avtomatni o'zimizni bir maxsus muhrlar orqali o'chirib qo'ydik. O'sha yerda ishlayotgan ishchilar voqe holatni ko'rib, hokim yordamchisi lavozimida ishlagan Asrorga Mardiyevni telefon orqali chaqirdi. Yo'q, mana shu baribir plombalarni buzishib, yana faoliyat olib borishni davom ettirishdi.
MIB boshlig'i o'rinbosari shundan so'ng tuman elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'iga chiqib, undan chora ko'rishni so'raganini aytadi.
Rahbarning o'zi ham voqea joyiga yetib keldi, xodimlari ham yetib keldi aka. Qo'yinki buni tarmoqdan uzib berishmadi. Har xil bahonalar,
deydi MIB boshlig'i o'rinbosari Suhrob Jalilov. ismi sir qolishini so'ragan qator terak mahalla faollaridan biri bu zavodni tuman rahbarlaridan biriga tegishli ekanini iddao qildi. Tuman hokimining yordamchisi Asror Mardiyev shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin ozodlik savollariga javob berishdan qochdi.
Yo'q, unga nima qilamiz, aka? Shu ishlar qo'yilgan aka, men hozir sizga telefon qilaman, aka.
Bo'lmasa siz menga javob bering, kiyer u.
degan Asror Mardiyev aloqani uzdi. Pastdarg'om tumani elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Hikmat Hayitov ozodlik bilan suhbatda zavodda elektr hisoblagichlar borligini iddao qildi.
Bundayda zavod o'zini o'zida apparatlarda shochiklar bor edi. Transformatorda bo'lmaganda faqat mashinalarda hammasi anasi bo'lgan. Men qabuldamanki, qabuldan chiqayman, sizga qaytib chiqaman, bo'ladimi?
deb Hikmat Hayitov aloqani uzdi va ozodlikka qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 5-dekabr kuni zavodga elektr hisoblagich o'rnatilgan, lekin u bazaga kiritilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Konsert xususiy bandlik agentligi Yaponiyaga ishga yuborish va'dasi bilan shu yilning aprelida 2000 dollarimni olib haligacha na ishga yubordi, na pulni qaytardi. Xususiy bandlik agentliklaridan yana bir ustidan bir shikoyat ozodlikka o'zini samarqandlik Zulfizar deb tanishtirgan ayoldan keldi. Ozodlik konsert xususiy bandlik agentligining telefonlari ishlamayotgani tufayli Zulfizarning shikoyati yuzasidan izoh ololmadi. Ayni paytda bandlik va mehnat vazirligi turli qalloblik sxemalarining oldini olish maqsadida xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritmoqchi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqandlik Zulfizarning ozodlikka aytishicha, u 2000 dollarni konsert agentligiga tanishidan qarz ko'tarib to'lagan. 19 aprelda pulni to'ladik, ishga jo'natamiz deyishdi. Birinchi yig'ilishlarda 150 odamimiz bor degandi. Ular Yaponiyaga o'zlarining odamlaridan kimdir yuborishdi. 100 ga yaqin odam ishsiz, pulsiz qoldik. 8 oy bo'ldi. Agentlik direktori Mehriddin yomon odamga o'xshamaydi. Beramiz deyapti, kimlargadir qaytaryapti ekan, lekin ololmaganlar juda ko'p. Zulfizar o'zi va boshqalar bergan pullarni uddaburon tadbirkorlar oborotga qo'yganini iddao qildi. Ular pulimizni qanaqadir biznesga tashlab, o'sha biznesdan keladigan daromaddan biz bilan rasvchot qilmoqchi, tushunishim bo'yicha. Yaponiyaga borasiz deb 150 odam pul bergan. Undan tashqari yana boshqa davlatlarga deb olgan pul qancha? Milliardlar-ku, deydi Zulfizar. Zulfizar Yaponiyaga borishni qo'shimcha pul va vaqt sarflab, yapon tili darslariga ham qatnaganini bildirdi. Aytishicha, qo'shimcha xarajatlari 300 dollardan oshib ketgan. Rossiyaga o'zim ketganimda bu vaqt ichida mashinaga pul ishlab kelardim, dedi Zulfizar. Ozodlik konsert xususiy bandlik agentligining Samarqanddagi ofisi telefonlariga qo'ng'iroq qilib izoh ololmadi. Raqamlar ishlamayotgani ma'lum bo'ldi. Bandlik va mehnat vazirligi boshqarmasi boshlig'i Dilmurod Isaqulovdan olingan ma'lumotga tayanib, Rossiyadagi nashrlarning xabar qilishicha, joriy yil davomida xorijga ishlashga 2375 muhojir yuborilgan va ulardan 1262 nafari Rossiya korxonalariga joylashtirilgan. Xizmatlar asosan Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida ko'rsatilgan. O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan tashqari Turkiya, Litva, Latviya, Polsha, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil va boshqa mamlakatlarga ishga yuborilgan. Aytilishicha, bugunga kelib O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari soni 90 taga yetgan va ulardan 58 tasi fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega. Bu litsenziyalar O'zbekiston Mehnat vazirligi tomonidan beriladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonning 33,5 millionlik aholisidan 2,3 millioni rasman mamlakat tashqarisida mehnat muhojiratida yuribdi. Biroq norasmiy manbalar ular soni 3 milliondan ziyod ekanini aytib keladi. Ozodlik oxirgi bir yilda O'zbekistonda paydo bo'lgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari va ular faoliyatidan norozi bo'lgan fuqarolar shikoyatlari to'g'risida xabar berib kelgan edi. Bandlik va mehnat vazirligi 2009 yilda kamida 1424 nafar respublika fuqarosi bunday tuzilmalar tomonidan aldanib, puli qaytarilmayotganini rasman tan oldi. Bunday tuzilmalarning ayrimlariga nisbatan jinoyat ishlari ochildi, yana bir qanchasi litsenziyalardan mahrum etildi. Ommaviy noroziliklar va stixiyali mitinglar soni ko'payishi ortidan O'zbekiston bandlik va mehnat vazirligi turli qalloblik sxemalarining oldini olish maqsadida xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritmoqchi. O'zgartishlar kiritilgach, xususiy bandlik agentliklari jabrlangan tarafning barcha xarajatlarini qoplashga majbur etiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Termizdagi saylovoldi uchrashuvi janjalga aylandi, norozi saylovchilar zalni tark etdi.
Mikrofon oldida Zamira Shukur. 4-dekabr kuni Termiz arxitektura va qurilish kasb hunar kolleji binosida joylashgan 213-chi saylov uchastkasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi deputatligiga nomzodlarning Muhiddin Eshtemirov mahallasi aholisi bilan saylovoldi uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 4 partiya qo'ygan nomzodlar, ularning ishonchli vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvda qatnashganlarning ozodlikka aytishicha, nomzodlarning aytilgan vaqtdan 32 minut kechikib kelgani nopisandlik ifodasi sifatida oddiy xalq e'tiroziga sabab bo'lgan. Saylovchilar bilan uchrashuvga Termiz tuman hokimining sobiq o'rinbosari To'ra Zoirov raislik qilgan. Nomzodlar saylovoldi dasturlari bilan qisqacha tanishtirgandan so'ng saylovchilar bilan ochiq muloqot boshlandi, deydi bu uchrashuv tafsilotlarini ozodlikka yuborgan qatnashchilardan biri. Ochiq muloqotda Muhiddin Eshtemirov mahallasi saylovchilari o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar, xususan tabiiy gaz, elektr energiyasi, yo'l ta'miri va toza ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni tilga olgan va bo'lajak deputatlardan bu muammolarni qanday hal qilmoqchi ekanini so'ragan. Aytilishicha 4000 ga yaqin odam yashovchi bu mahalla 2016-yil dekabrida Termiz tuman hokimligi qarori bilan tabiiy gaz tarmog'idan uzilgan. O'tgan yillar davomida mahalla aholisining turli davlat idoralari va rahbarlariga takror qilgan murojaatlari natija bermagan. Guvohlarga ko'ra, saylovchilar viloyat hokimi To'ra Babalov va tuman hokimi Shuhrat O'rinov faoliyatidan noroziligi, na bu rahbarlar va na joriy deputatlarning bu hududga oyoq bosmagani, kuchayib borayotgan korrupsiya haqida ochiq gapira boshlagan. Termiz tuman hokimining sobiq o'rinbosari To'ra Zoirov Muhiddin Eshtemirov mahallasiga umuman tabiiy gaz berilmasligini baralla aytib, boradigan joyinga bor degan mazmunda gapirish ortidan to'planganlar birdan o'rnidan turib norozilik bildirishga o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videolardan norozi saylovchilarning minbarda o'tirganlarga qarata baqirganlari eshitiladi. Zalda to'planganlarni guvohlarning aytishicha hokimiyat vakillari va deputatlikka nomzodlar emas, balki xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashiga nomzodini qo'ygan, ammo minbarga chiqarilmagan tadbirkor Haytali Allamurodov tinchlantirgan. Ozodlik 4-dekabr kungi saylovoldi uchrashuvida qatnashgan deputatlikka nomzodlar bilan bevosita bog'lanib, ularning saylovchilar qo'ygan talablarga javobini o'rganishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. 22-dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Islom Karimov o'limidan so'ng birinchi marta o'tkazilayotgan bu saylovlar haqida ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, nomzodlar ro'yxati asosan yana ijroiya hokimiyati tomonidan tuzilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi 5-dekabr kuni tushdan keyin yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqqanini tasdiqladi. Boshqarma bayonotiga ko'ra, soat 16:38 da Olmazor tumani Zarqaynar 1-tor ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi hududida 150 kvadrat metr maydonda teplizolyatsiya, pinoplast mahsulotlari yonib ketgan. Rasmiy bayonotdan tushunilishicha, yong'in oqibatida yangi qurilayotgan binoga zarar yetmagan. Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari chaqirilgan manzilga soat 16:44 da yetib borgan va ko'rilgan tezkor chora harakatlari natijasida yong'in 16:54 da qurshab olinib, 17:06 da o'chirilgan, deyiladi boshqarma xabarida. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi bosh homiysi asl namanganlik milliarder Alisher Usmonovdir. O'tgan yili Forbes jurnali muxbiri bilan suhbatda Usmonov bu markaz qurilishiga allaqachon 100 million dollar yotqizganini aytgan edi. Toshkentning eski shahar qismidagi tarixiy Hazrati Imom majmuasi yonida Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2018-yilning iyunida boshlangan. Prezident matbuot xizmati o'shanda Prezident Mirziyoyevning 15-iyun Ramazon hayiti kuni majmuaga borganini xabar qilgandi. O'shanda Mirziyoyev qurilishni rasman boshlab bergan edi. Rasmiy xabarga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonda qurilmoqda. Markazdan maqsad O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etish deb aytilgan. Markaz qurilishiga pul bergan asl namanganlik Alisher Usmonov esa Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biridir. Usmonovning boyligi 2018-yili 12 milliarddan oshgani aytilgan. Usmonov ham Rossiya ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada ekani kuzatilgan va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlangan. O'tgan yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.